pravo predlaganja zakona. Po Ustavu, pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata imaju svaki narodni poslanik, vlada, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača. Pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti imaju Zaštitnik građana i Narodna banka Srbije. Referendum. Narodna skupština raspisuje referendum o pitanju iz svoje nadležnosti na zahtev većine svih narodnih poslanika ili na zahtev najmanje 100.000 birača, u skladu sa Ustavom i zakonom. Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode, poreski i drugi financijski zakoni, budžet i završni račun, uvođenje vanrednog stanja i amnestije, kao ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine. Ustav predviđa obavezan republički referendum čiji je predmet akt o promeni Ustava, ako se promena Ustava odnosi na preambulu Ustava, načela Ustava, ljudska i manjinska prava i slobode, uređenje vlasti, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju ili postupak za promenu Ustava. Raspuštanje Narodne skupštine. Zbog velikog značaja ovakve odluke za stabilnost zemlje, Ustav utvrđuje kada Narodna skupština mora biti raspuštena, kada može biti raspuštena i kada ne može biti raspuštena. Raspuštanje Narodne skupštine je u nadležnosti predsjednika Republike. Predsjednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu u 4 slučaja ako Narodna skupština u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere vladu, ako predsjednik vlade podnese ostavku, pa vladi, saglasno Ustavu, prestane mandat danom konstatacije ostavke predsjednika vlade, a onda Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsjednika vlade, ako Narodna skupština izglasa nepoverenje vladi, pa vladi, saglasno Ustavu, prestane mandat, a onda Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepoverenja, ako Narodna skupština ne izglasa poverenje vladi, pa vladi, saglasno Ustavu, prestane mandat, a onda Narodna skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od dana neizglasavanja poverenja. Predsjednik Republike može, na obrazloženi predlog vlade, raspustiti Narodnu skupštinu. Po zakonu o predsjedniku Republike, predsjednik Republike je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim na obrazložen predlog vlade raspušta Narodnu skupštinu ili da vladu i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog vlade. Po Ustavu, vlada kojoj je prestao mandat ne može predsjedniku Republike predložiti raspuštanje Narodne skupštine. Također, vlada ne može predložiti raspuštanje Narodne skupštine ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje ili ako je postavila pitanje svoga poverenja. Zakon o predsjedniku Republike tome dodaje da predsjednik Republike neće razmatrati predlog vlade da se Narodna skupština raspusti, ni ako Narodna skupština nije prihvatila vladin odgovor na interpelaciju. Narodna skupština ne može biti raspuštena za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja. Istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine predsjednik Republike raspisuje izbore za narodne poslanike, tako da se izbori okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja. Narodna skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom. Po zakonu o Narodnoj skupštini, u slučaju raspuštanja, Narodna skupština, odnosno nadležni odbor Narodne skupštine, vrši samo tekuće ili neodložne poslove, a naročito, 1. Rešavanje mandatno-imunitetskih pitanja, 2. Ostvarivanje međunarodne saradnje u skladu sa zakonom o Narodnoj skupštini, 3. Pojedine slučajeve rešavanja materijalno.